Jeg er født den 29. maj 1926 på Østerbro i København som den yngste af fire børn. Jeg var ikke planlagt og en efternøler, og min ankomst vakte uden at overdrive en del panik i familien. Det viste sig nemlig, at jeg manglede venstre arm fra lige under albuen. Det vakte betydelig forfærdelse, og den første søndag efter min fødsel strømmede hele den øvrige familie til min mors barselsleje for at tage dette vanskabte barn i øjesyn og grædende trøste mine ulykkelige forældre. Det må have været en meget våd søndag. Den gade, som jeg er født i, er en lille, meget hyggelig gade, der hedder Romsøgade ved Svanemøllen på Østerbro. Alle i gaden kendte hinanden, og de udtrykte da også den største medfølelse med mine stakkels forældre. Mine to ældre brødre så dog mere forretningsmæssigt på sagen. De tilbød beredvilligt at køre mig i barnevognen, hvilket undrede min mor en hel del. Hun vidste nemlig ikke, at de fremviste mig for de undrende børn i gaden, vel at mærke mod betaling af 5 øre eller marmorkugler eller andet legetøj. Senere har jeg tænkt på, at hvis jeg ikke havde været født i slutningen af maj, men derimod i januar, var jeg nok hurtigt død af lungebetændelse ved alle disse fremvisninger og dyneløfteri på åben gade. Min mor har fortalt, at de spekulerede meget over min fremtid og alle de problemer, min opvækst ville medføre. Hvordan ville det gå mig? Kunne jeg måske klare mig selv? Eller skulle de for altid hjælpe mig med alle de praktiske ting, som raske børn lærer at klare, spisning, påklædning osv.? Men min mor har også fortalt, at de kunne spare sig alle disse spekulationer, for jeg opførte mig ganske normalt. Det virkede nærmest som om mit handicap overhovedet ikke generede mig. De havde ikke specielle problemer med mig, for jeg brugte den lille arm til alt muligt, klædte mig på i samme alder, som mine ældre søskende havde gjort, var kvik og glad og legede på lige fod med de andre børn i gaden, der hurtigt havde vendt sig til mig, så jeg hinkede, shippede, spillede med 2 bolde, løb på løbehjul, senere rulleskøjter, og jeg lærte også at cykle. Så blev jeg 6 år og skulle meldes i skole. Min far tog mig ved hånden og vandrede op på Østerbrogade for at melde mig ind i den kommuneskole, som jeg hørte til. Den hed Østre Gasværksskole. I dag hedder den Strandvejsskolen. Inspektøren der fortalte min far, at jeg godt kunne optages i hans skole, men at der fandtes en skole på Tolbodvej 34 ved Lange Linje for vandføre børn. Han syntes, min far skulle melde mig ind der, for som han sagde, børn kan være onde mod dem, der er anderledes. Det må jeg nu sige, at jeg personligt sjældent har oplevet, men jeg ved, at det forekommer. Min far og jeg tog sig ind på Tolbodvej, der i dag er omdøbt til Esplanaden, og vandrede gennem den store port i nummer 34 forbi portvagten, som sad i et lille kontor i porten, og som havde henvist os til barneskolen på 4. sal i sidebygningen. Min far undrede sig over, at en hel skole lå på 4. sal, men blev endnu mere forbavset, da han lidt senere erfarede, at skolegården var et fladt tag i 5. sals højde med udsigt til Tolbodens store tårnur, og bagved det havnen med de mange skibe. Inspektøren præsenterede sig som Pastor Jeppesen, og tog venligt imod os. Min far og han talte sammen et stykke tid, og så skulle vi gå hjem, for nu var jeg meldt ind. Jeg, som længe havde glædet mig til at komme i skole, var meget utilfreds med at forlade skolen. Jeg troede, jeg skulle begynde med det samme, og det forklarede jeg indgående Pastor Jeppesen. Han sagde så til min fars forbavselse, at hvis jeg så gerne ville, så kunne jeg da godt begynde en af de første dage. Han skulle så ordne alt det praktiske, som for eksempel at skaffe mig et sporvognskort, og sørge for, at en af de store piger, Jytte, som boede ved Svanemøllen, kunne følge mig til og fra skole, indtil jeg selv kunne klare at køre med den rigtige sporvogn og stå af det rigtige sted. Vi måtte da også hellere se hele skolen og skolegården. Rundvisningen afslørede en noget usædvanlig skole med 8-10 elever i hver klasse, og så nogle klasseværelser oppe under taget. Man kan roligt sige, at det var en meget lille skole. Skolen eksisterer ikke i dag, og jeg må tilstå, at jeg ikke kender så meget til dens opbygning rent skolemæssigt i forhold til andre normale skoler. men jeg kan da fortælle, at den hørte under samfundet og hjemmet for vandfører. Den fungerede også som kostskole, og det var for vandfører børn fra provinsen, som kunne bo på skolen. De boede på anden sal i samme bygning som selve skolen. De fleste af børnene havde haft børnelammelse, som i dag hedder polio, og var som regel gangbesværede og derfor udstyret med skinner af forskellig art på benene. Det hæmmede dem dog ikke i at være lige så livlige og legesyge som andre børn. Jeg opdagede snart, at de stort set legede de samme lege, som jeg legede med de raske børn hjemme i min gade. For eksempel spillede drengene fodbold, skønt de havde tunge skinner på begge ben. Så slog de bare til bolden med en af deres to stokke, og lavede lige så mange mål som de mere heldige, der havde raske ben, men en lam eller halv arm, så det gik udmærket. Pigerne hænkede, og kunne de ikke skubbe hænkestenen med foden, ja, så brugte de stokken. Vi byttede også påklædningsdukker og glansbilleder, trak perler på snor og lavede perlekæder, nipsede med nipsenåle, kort sagt, vi legede de lege, som børn legede dengang. Vi gik hver dag i skole fra klokken 9 til klokken 14. Klokken 10.30 fik vi en mellemmad og et glas mælk, om vinteren også en skefuld modbydeligt tyk, gullig torskelevertræn, og som trøst et æble ovenpå. Klokken 14 vaskede vi alle sammen hænder og vandrede ned i den store spisesal, hvor der var dækket med skinnende hvid dug, og hvor tre lærerinder serverede middagen, der bestod af to retter varm mad for alle børnene, uanset om man boede på skolen eller hjemme. Efter middagen var der en halv times leg oppe på taget, og så blev der ringet til lektielæsning, der foregik samlet for alle klassetrin i den meget store tegneklasse. Det var frivilligt for de børn, der boede hjemme, om de ville læse lektier på skolen, hvor de kunne få hjælp af frøken Samuelsen, som altid var til stede ved læsningen. Jeg, der elskede min skole, blev der næsten altid og læste mine lektier der. Lærerinderne var for det meste ældre, ugifte døtre af det bedre borgerskab. De var meget venlige, og de viste os ikke særlige hensyn som nogle stakler, men behandlede os som fuldstændig normale børn uden pylderen. Min første lærerinde hed frøken Laura Kork. Hun var søster til den berømte forfatter Morten Kork. Hun havde en lille sort pudel, som hed Jeppe, og den medbragte hun hver dag på skolen, hvor den havde sin faste plads under hendes kateter. Nogle af de andre lærerinder medbragte også deres hund. En af lærerinderne havde en meget stor, grøn papegøje, der hed Lora. Den boede på lærerværelset, men kom af og til med ind i klassen. Når den begyndte at råbe, Lora har sukker, alt for energisk, blev den i sit store bur stillet over i skammekrogen og fik lagt et tæppe over buret, så den sad i mørke, og så holdt den mund. Vi havde også andre dyr i klassen nu og da. Jeg tror, det var for de fastboende børns skyld, så de havde lidt af det, vi hjemmeboende kunne fornøje os med derhjemme. Således havde vi akvarium med forskellige fisk, en skildpadde, der hed Claus, og en overgang en kameleon, som vi ustandsligt forsøgte at skræmme livet af, fordi vi havde hørt, at den så skiftede farve. Jeg husker ikke, om det lykkedes. Pastor Jeppesen var udover inspektør for skolen også præst ved Marmorkirken. Han var en lille, rar mand, og hans søster, frøken Birgitte Jeppesen, var sang- og håndarbejdslærer inde på skolen. Hun havde endvidere det værv, at hun var bestyrer af en stor herskabslejlighed, Kronprinsessegade 50, i en meget fornem ejendom, hvor 9 særligt flinke unge piger boede på grund af pladsmangel på selve vandførerhjemmet. Disse unge piger var elever på håndværksskolen for unge vandfører mænd og kvinder, der også havde til huse Toldbodvej 34. Om sommeren var vi af og til en tur over på Lange Linje, hvor vi boldrede os i græsset eller pjaskede i Gefionspringvandet. Om vinteren kælkede vi, når der var faldet meget sne på skrænterne af kastelsvoldene, og når vi kom tilbage til skolen, fik vi varm kakao og boller. Det var herlige dage. Skolen ejede også en ejendom op ad Strandvejen ved Mikkelborg, lidt nord for Rungsted. Den hed Børnely og blev brugt som rekreationshjem for de børn, som under deres skolegang måtte have foretaget forskellige operationer på ortopædisk hospital. Om sommeren fungerede det som feriekoloni for de børn på skolen, der ønskede det, eller for de børn, der som jeg boede fast i København og ingen steder skulle i sommerferien. Det modtog også vandførerbørn, selvom de ikke gik i skole på vandførerhjemmet. De kom som regel hver sommer, og vi legede sammen og havde en herlig sommerferie. Mange af de meget rige mennesker, der boede i store villaer omkring Børnely, inviterede os på mindst et besøg hver sommer. Vi ankom så i vores stiveste pus og med mange formaninger om ikke at røre ved noget i alle disse smukke hjem, vi var gæster i, og med påbud om, at vi skulle neje eller bukke så godt, som det nu lod sig gøre, og sige pænt tak for i dag, når vi gik. Vi glædede os til disse besøg, hvor smukke, venlige, fine fruer modtog os i en sky af parfume, iført smukke kjoler og med sminkede ansigter, hvad vi beundrede meget. Vi var jo til daglig omgivet af komplet usminkede, renskurede gammeljomfruer i praktisk tøj, og som næsten alle havde samme frisyrer, midterskilning og knude i nakken. De venlige fruer dirigerede deres tjenestepiger, der var sortklædte med hvide kapper på hovedet og hvide forklæder, rundt med masser af sodavand eller saftevand og boller og kager, som vi måtte spise alt det af, som vi kunne stoppe i os. Der var mange mavepiner de aftener, når vi lå i vores senge på sovesalen og snakkede om den dejlige dag. Og vi var helt sikre på, at når vi blev voksne damer, ville vi også sminke os og gå i fine kjoler hver dag og have permanentet hår. Og vi faldt trods mavepinen i søvn og har sikkert drømt videre om at bo i smukke villaer med elegante stuer fyldt med ting, som børn absolut ikke må røre ved. Og så ville vi rigtig tit, helst hver dag, invitere en masse børn, og så skulle de have masser af rigtig sodavand, wienerbrød, lagkage og måske is. Ak ja. Jeg tænker ofte på disse venlige, velhavende mennesker, der gad ofre tid og penge på at glæde en flok vandfører unger på børnehjemmet Børnely. Det tænker jeg på, og selvom jeg ikke blev en af disse velhavende, smukke fruer i en stor strandvejsvilla, så blev jeg dog voksen, blev gift med en dejlig, velskabt mand, fik to velskabte børn, hus, bil og hund. Alt det havde min medfølende familie slet ikke turde drømme om den majdag, da jeg blev født. Således kan jeg kun være taknemmelig over at bo i et land, hvor man trods det at være født med et handicap, kan få en uddannelse og et normalt og lykkeligt liv. Det tænker jeg på, når jeg i min egen bil kører op ad Strandvejen og passerer Børnely, som i dag er overtaget af Københavns Kommune og ikke længere er for vandfører børn, som jeg.